Διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, κατά Λουκά Ευαγγέλιο Β' κεφάλαιο, από το 1 ως το 20, και ό,τι μας δώσει ο Κύριος, χρόνια καλά να έχουμε αδερφοί, και ο Θεός να ευλογήσει όλες τις οικογένειες και όλο το λαό Του και να δώσει ευκαιρίες σε αυτούς που δεν έχουν πιστέψει ακόμα για να έρθουν κοντά Του και να σωθούν. Διαβάζουμε λοιπόν κατά Λουκά Ευαγγέλιο 902 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 ως το 20. Και εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρς Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογραφώσει έκαστος στην εαυτού πόλη. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαία και εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλή Βηθλεέμ. Επειδή αυτός ήταν εκ του οίκου της πατριάς του Δαβίδ, δια απογραφή μετά της Μαριάμ, της αραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήταν έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η ημέρα να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτού σαν το καταλήματι. Και επιμένεσαν κατά τον αυτό μέρος, διανυχτερεύοντες εν τες αγρής και φυλάττοντας φυλακά στις νυχτός επί το πίμνιο αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε, φάνηκε σε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη και τη θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερα γεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ Σωτήρ, ως είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελήστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος, ασπραγανωμένο, κείμενο εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του Αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανού υμνούντο το Θεόν και λεγόντων «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκία». Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανό, οι άνθρωποι επιμένες είπαν προς αλλήλους «Ας υπάγομαι λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομε το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς». Και ήλθω με τα σπουδή και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και βρέφω κείμενο εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγο της Λαϊθένταης προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων από των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντας και υμνούντες στο Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Είναι ένα σημείο το οποίο βασικά είναι κοσμοϊστορικό, είναι γραμμένο όλα τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης από τους ποιμένες, αρχίζοντας από τον ίδιο το Θεό που έκανε προφητεία μες στον Παράδεισο, που είπε από το σπέρμα της γυναικός θα σου τρίψει τις κεφαλίες, είπε στο διάβολο, και αυτό έγινε επειδή η υπόσχεση του Θεού ήρθε εις τη γη. Ό,τι ο Λόγος του Θεού γράφει μέσα και υπόσχεται είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να το περιμένουμε όπως το περίμεναν και οι Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη. Γιατί βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη και όμως ο Θεός τους προδιέθετε, τους είχε δώσει Πνεύμα Άγιο και τους οδήγησε να πάνε την ημέρα την οποία θα αφιερώνανε το παιδί στο ναό όπως ήταν ο Σιμεών και η Άννα. Υπήρχαν πάντα άνθρωποι που αγαπούσαν το Θεό και τον έψαχναν. Και ο Θεός απαντούσε. Βέβαια, για την εποχή εκείνη ήταν όπως τη δική μας πολύ δύσκολη, διότι υπήρχαν οι άνθρωποι στη γη, οι οποίοι ήταν ασεβείς, ζούσαν με τις θρησκείες τους και δυστυχώς όλη η ανθρωπότητα εκτός από τους Ιουδαίους, εκτός από τους Ισραηλίτες, ήταν σε λάθος θεότητες. Ακόμα και αυτοί που ήταν όπως ο Ναβουχοδονόσορ που ήταν σε μονοθεϊστής, όμως και αυτός ήταν σε λάθος θεότητα. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να τους πληροφορήσει και να τους πει ποια θεότητα είναι η αληθινή για να την αγαπήσουν, να την ακολουθήσουν, να την υπηρετήσουν και να ζήσουν για αυτήν, διότι η επόμενη κίνηση δεν είναι να ζήσουμε στη γη γιατί θα φύγουμε από τη γη, είναι να φτάσουμε στον ουρανό και να ακούσουμε το ίδιο δούλε αγαθέ και πιστέ από το Θεό και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του και μαζί με τον Υιόν Του που θα βλέπουμε τη δόξα Του αιωνίως. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, η ελπίδα του για αυτό το οποίο συνέβη και την εποχή εκείνη ήταν να φτάσει οπωσδήποτε και να ζήσει αυτό το Θεό που είναι ζωντανός και όχι τα είδωλα της εποχής εκείνης, τα οποία ακολουθούσαν οι άνθρωποι με θρησκείες που έφτιαξε η φαντασία τους, η επίνοια της σκέψης τους, και όχι αυτό που ο Θεός ήθελε. Γι' αυτό λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη ήταν καταδικασμένη, πρώτα γιατί οι Ισραηλίτες με το λόγια μιλούσαν για Θεό, αλλά η καρδιά τους δεν είχε δοθεί στο Θεό ποτέ, και γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν δινόταν τότε, με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν επισκέψει του Αγίου, που ήταν οι προφήτες και οι βασιλείς και ορισμένοι ιερείς, αυτά τα οποία έλεγαν ήταν για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα έρθει στον κόσμο και θα δώσει τη ζωή του για να πάρει τις αμαρτίες των ανθρώπων, γιατί κανείς από εμάς και στη Νέα Διαθήκη και στην Παλαιά δεν είναι αναμάρτητος. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να πάρει τις αμαρτίες μας, ήταν και αυτός που θα ερχόταν να πάρει τις αμαρτίες μας, θα πρέπει να πληρώσει, και γι' αυτό ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε για μας, και να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας έδωσε την ικανότητα να μην τα αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας. Έτσι λοιπόν αυτό το τέλειο έργο που έκανε στο Σταυρό έφερε τον άνθρωπο σε επαφή με το Θεό, γιατί γκρέμισε το μεσότυχο που υπήρχε μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτός όμως ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε, έδωσε ελπίδα στον άνθρωπο, και αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Περιγράφει τις δύο εποχές αυτές, την εποχή που ο Θεός θα τους ευλογήσει και την εποχή την οποία οι άνθρωποι ζούσαν με το δικό τους τρόπο και παροργίζανε το Θεό, γιατί ο καθένας ζούσε όπως βολευότανε. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται και σήμερα, γιατί έχουμε το δρόμο που είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο αν θέλουμε να πάμε στον ουρανό και να ζήσουμε αιώνια μαζί του και να απολαμβάνουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει, αν δεν έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να το ζητήσουμε και να το περιμένουμε μέχρι να έρθει στην καρδιά μας, και μετά να μην το λυπήσουμε για να φύγει, αλλά να μείνει μέσα μας. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, φαίνεται αν είναι στη ζωή μου και στη ζωή σας, εάν ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι ενεργός μέσα μας, γιατί ο Θεός μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Του. Και εξουσία είναι αυτή το Πνεύμα το Άγιο που μας δίδει την ικανότητα να εφαρμόζουμε οτιδήποτε ο Θεός θέλει και με βάση τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναφέρεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, αν πάτε 650 σελίδα, το κεφάλαιο, το μη του Ισαΐα, αναφέρει για αυτές τις δύο εποχές τι θα γίνεται. Αναφέρει λοιπόν από την αρχή το μη κεφάλαιο. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας, λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτή σε πληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του κυλίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής». Και αναφέρει για τον Ιωάννη μετά, ο οποίος τους μιλάει ότι ήταν έρημος η γη χωρίς την παρουσία του Θεού, και τους μιλάει «φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσα την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουσε γίνει ευθέα και η τραχή στόπι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα έρθει πάλι στη γη δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ο καιρός ο οποίος χρειαζόταν να πληρώσουν οι άνθρωποι στη γη για τις αμαρτίες τους επληρώθη. Πώς επληρώθη? Ήρθε η κρίση του Θεού στη γη. Και βλέπουμε από την αρχή της Παλαιάς Διαθήκης τα έθνη ήταν οπωσδήποτε μέσα στην κρίση, και αν θέλουμε να δούμε τι γινόταν με τις δαιμονολατρίες εκείνη την εποχή, πρέπει να διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο στους Ρωμαίους, που αναφέρεται πολύ εκτενή για το τι είναι η αιτία που απομάκρυνε το Θεό από τη ζωή των ανθρώπων. Και βλέπουμε λόγω της αμαρτίας, που μέσα στην αμαρτία ήταν και κάτι πολύ απλό, οι άνθρωποι αγάπησαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Ελάτρευαν τα άστρα του ουρανού, ελάτρευαν θεότητες που η φαντασία τους έφερε στην ύπαρξη, όπως ήταν και οι αρχαίοι Έλληνες, που είχαν για κάθε τι θεότητα, είτε μη θεό είτε θεό, και αυτά οπωσδήποτε που υπήρχαν δεν ευαρεστούσαν το Θεό, και γι' αυτό ο Θεός άφησε την αμαρτία η οποία κατοικούσαν τότε, και αν παίρνουμε από τους αρχαίους Έλληνες, κάθε πόλης είχε το δικό τους βασίλειο στην Ελλάδα, και όλα τα χρόνια που υπήρχαν αυτά ο ένας σκότωνε τον άλλον για να μπορέσει να το φέρει σε υποταγή, για να έχει δούλους να κάνει τις δουλειές του και πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ο Θεός ότι από εδώ και πέρα πλέον ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει για το Θεό ή είναι θεοσεβής με είδωλα και όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν την εποχή εκείνη, θα παρηγορηθεί, και λαός του που αναφέρει εδώ τώρα είναι οι Ισραηλίτες και όλοι οι προσήλυτοι που ήταν την εποχή εκείνη, τους λέει θα τους παρηγορήσει, και μιλάει και να μιλάνε αυτοί που είναι παιδιά Θεού παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, που η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσα του έθνους του Ισραήλ και αντιπρόσωπε το λαό Ισραήλ, αντιπροσώπευε. Και λέει φωνήσατε προς αυτή, γιατί ο καιρός ταπεινώσεως αυτή σε πληρώθη. Ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη. Ο Θεός συγχώρεσε τους ανθρώπους λόγω της άγνοιας που είχαν, τους καιρούς της αγνίας συγχωρεί ο Θεός, και άφησε λοιπόν την κρίση του επάνω στη γη, το Πνεύμα το Άγιο απομονώθηκε και έφυγε από τη γη, και όπως είπαμε λίγοι είχαν επισκέψει Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα έπρεπε οπωσδήποτε μακριά από το Θεό και μακριά από το Πνεύμα το Άγιο, που δεν είχαν επαφή, ήταν επόμενο λοιπόν ότι ο καθένας έπρατε κατά συνείδηση, η συνείδηση ήταν καυτηριασμένη, και έτσι οι άνθρωποι υπέφεραν, γιατί δεν υπήρχε ειρήνη στη γη ούτε στις καρδιές τους. Δεν υπήρχε χαρά στη ζωή τους. Η χαρά μόνο η γη είναι, η οποία δίνεται για κάποιες επιτυχίες, που όμως όσο χαρά παίρνει κάποιος άνθρωπος με τις επιτυχίες της γηίνες, μετά οπωσδήποτε θα την πληρώσει με στεναχώρια και θλίψη και ίσως και κατάθλιψη. Γιατί η χαρά αυτή δεν διαρκεί. Συνηθίζει ο άνθρωπος για αυτό το οποίο κέρδισε και ήρθε επιτυχία στη ζωή του, και μετά αν μπει στον εγωισμό απομακρύνεται τελείως από το Θεό. Αν μείνει σε ταπείνωση μπορεί να πλησιάσει το Θεό, αλλά λόγω της άγνοιας δεν μπορεί να τον ζητήσει όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν, και αναφέρει εδώ πράγματα που δεν γίνονται, παραδείγματος χάρη πάσα φάραξ θέλει ψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Πώς θα αναγνωρίσει ότι έχει εγωισμό ο άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα αυτή να τον καταλάβει? Γιατί ο εγωισμός δουλεύει, συγγνώμη, και σήμερα μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων. Πόσο μάλλον τότε, την εποχή εκείνη, που ήταν προτέρημα να έχει κάποιος εγωισμό. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να ταπεινωθεί αυτός που ήταν σε αξιώματα, και τον αναφέρει εδώ σαν όρος και βουνός. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούσε να ετοιμάσω την οδό του Κυρίου να αναγνωρίσουν αυτό το οποίο ήταν και να εφαρμόσουν την Παλαιά Διαθήκη, η οποία κανείς δεν μπορούσε να την εφαρμόσει λόγω αδυναμίας και λόγω παθών που είχαν. Και εδώ οπωσδήποτε αναφέρει τα σκολιά να γίνουν ευθέα, πώς θα έρθει το φως στην καρδιά τους, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου, αφού δεν ήξεραν να το ζητήσουν, ούτε μπορούσαν να βάλουν τον εαυτό του να ταπεινωθεί ο κάθε άνθρωπος. Και πώς θα κάναν τα σκολιά ευθέα, δηλαδή θα περπατούσαν το δρόμο που άρεσε στο Θεό, θα λέγανε αλήθεια και θα ήταν ευθύς, και όλα αυτά που ήταν ανώμαλα δεν θα μπορούσαν να αφαιρεθούν, γιατί αυτά ήταν οι αμαρτίες τους και τα πάθη και αδυναμίες τους, τα οποία αφαίρεσε ο Χριστός καθώς ήρθε στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό που αναφέρει στο 5 μη κεφάλαιο Ισαΐα, και λέει και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Πώς θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου σε μένα, όταν εγώ υιοθετώ την αμαρτία και έχω καύχημα για τις επιτυχίες που μου δίνει η αμαρτία στη ζωή ετούτη? Και αυτό λοιπόν που λέει εδώ αναφέρεται για τους έσχατους καιρούς, και το λέει πάρα πολύ καλά, η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή. Όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό θα δούνε, διότι του Κυρίου το στόμα ελάλησε. Είναι τεράστιο αυτό που έγινε την εποχή εκείνη, οπωσδήποτε, και αυτό Επειδή ο χρόνος δεν είναι πολύς, θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες, μερικά εδάφια. Θα δούμε λοιπόν ότι στο Εκταλικό το 2 εδάφιο λέει: «Μη φοβήστε, διότι σήμερα εγεννήθη σε εσάς σωτήρ, ώστε είναι Χριστός Κύριος». Υπάρχει κρίση στον κόσμο. Και αφού υπάρχει κρίση, υπάρχει ο φόβος. Όπου υπάρχει φόβος, άγχος, ανασφάλεια, είναι ότι λείπει ο Χριστός. Και θα μου πείτε, εγώ έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Ακολουθώ το Θεό, πάω στην Εκκλησία. Γιατί να τα έχω αυτά? Γιατί δεν έχουμε δώσει όλη την καρδιά μας? Αδέρφια μου, και πρέπει να γίνει. Είναι καιρός που έχει οριμάσει πλέον, που πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί τα γεγονότα που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού ξετυλίγονται στη ζωή μας και συνεχώς βλέπουμε αυτά που είναι γραμμένα να παρουσιάζονται και να ενεργούν μέσα στη ζωή του σημερινού κόσμου. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι πρέπει να έρθει πάλι ο φόβος στην καρδιά μας, του Κυρίου μας, ο σεβασμός δηλαδή, σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην κάνουμε τίποτα, αλλά σαν τον Δαβίδ να ζητάμε αν θα πρέπει να κινηθούμε και να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή ετούτη. Μήπως μπλέξουμε με τη μέρημνα που πνίγει το σπόρο, ή αποκτήσουμε απόψεις εκτός του Ευαγγελίου, που είναι οι πέτρες που βρήκε η ρίζα του σπόρου και δεν μπόρεσε να αυξηθεί, αλλά ξεράθηκε. Και όπως και είναι και η πέτρα, είναι το σκληρό χώμα το οποίο είναι πατημένο, διότι ο άνθρωπος πιστεύει με τον δικό του τρόπο και όχι με αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού, οπότε δεν έχει επαφή με το Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θα ξεφύγουμε από το φόβο ή την ταλαιπωρία που φέρνει ο φόβος στην καρδιά μας και η ανασφάλεια και το άγχος, και ούτε θα μπορέσουμε να δώσουμε όλη τη σκέψη μας στο Θεό, γιατί δεν έχουμε δώσει όλη τη σκέψη μας, επειδή δεν έχουμε δώσει και όλη την καρδιά μας, ώστε να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και να μας καθοδηγεί, να μας οδηγεί και να μας δίνει τον καρπό του, όπως είπαμε, που αυτό που δίνει δύναμη για να νικήσουμε τον κόσμο είναι η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας, που τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μόλις είδαν τους αγγέλους οι ποιμένες στην εποχή εκείνη, τρόμαξαν και φοβήθηκαν ότι θα πάθουν κακό. Γιατί οποιοδήποτε έβλεπε το Θεό την εποχή εκείνη, την Παλαιάς Διαθήκης, πέθαινε. Έτσι λοιπόν φοβήθηκαν ότι θα γίνει κάτι κακό σε αυτούς, αλλά όμως ο Θεός δεν παρουσιάστηκε με αυτόν τον ένδοξο τρόπο για να κατέβουν στρατιές από τον ουρανό αγγέλων για να ψάλουνε ότι ήρθε ο καιρός πλέον οι άνθρωποι να σωθούνε και να μας λένε την αιτία. Γιατί ο Χριστός είναι Κύριος, και είναι Κύριος γιατί πρώτα απ' όλα είναι σωτήρ. Ποιος μας σώζει τώρα εδώ? Ο Χριστός, γιατί είναι Κύριος, είναι Κυρίαρχος. Και ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος αλλά και τέλειος Θεός. Οπότε εδώ βλέπουμε στο πρόσωπό του το σωτήρα μας και Κύριό μας, δηλαδή το Θεό Ιησού Χριστό, που είναι ο αιώνιος Λόγος. Και αυτός ήρθε να μας σώσει με σκοπό να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο εκ των υστέρων, εφόσον ακολουθήσουμε όλο το θέλημά του, για να μας δώσει δύναμη δια Πνεύματος Αγίου να καταδικάσουμε τη ζωή μας δια του Πνεύματος του Αγίου την αμαρτία που υπάρχει στη ζωή μας, συγγνώμη, και να προχωρήσουμε πνευματικά ακολουθώντας τον. Δεν μας έσωσε για να γυρίσουμε στα ίδια που έκαναμε πριν το γνωρίσουμε, αλλά μας έσωσε για να τον ακολουθήσουμε. Και από τη στιγμή που τον ακολουθούμε, η επόμενη κίνηση είναι να αποκαλύπτεται στη ζωή μας, να αυξάνει η πίστη μας, για να μπορούμε να πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα, όπως λέει στο Λόγο του. Και από τη στιγμή που βαδίζουμε από δόξα σε δόξα, το επόμενο είναι ότι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή ετούτη νικηφόρα. Δεν θα μας νικάει ο φόβος, ούτε ο εγωισμός, ούτε η υπερηφάνεια, ούτε η κακία, ούτε το μίσος, ούτε η ζήλια με την κακή έννοια. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορεί να στέκεται μέσα μας, μπορεί να περνάει προς στιγμή, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα το καταδικάζουμε και θα φεύγει. Έτσι λοιπόν, είναι σωτήρας ο Χριστός, αλλά είναι και Κύριός μας. Και ο στόχος του δεν είναι να περάσουμε καλά στη ζωή ετούτη μόνο, αλλά να τον ακολουθήσουμε, καθώς θα έρθει να μας παραλάβει με την αρπαγή για να πάμε να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σαν σωτήρας μας ελευθερώνει τις αμαρτίες μας και τις παίρνει, όπως έγινε πάνω στο Σταυρό. και με το αίμα του μας καθαρίζει και μας θεραπεύει όταν το ζητάμε. Αλλά όμως δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε με συνέπεια. Τα θεμέλια μας πρέπει να είναι τη ζωή μας μέσα στο βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός, για να μπορεί η οικοδομή που κάνουμε στη ζωή ετούτη να είναι οπωσδήποτε έτσι που να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος ο άνθρωπος, για να μην μπορεί να επηρεάζεται από λάθος επιθυμίες και θέσεις και να λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αν ο Χριστός δεν είχε έρθει στη γη, θα είμαστε όλοι βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας του Θεού, όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 7 κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Ο Χριστός όμως ήρθε και ο ουρανός έστειλε το πιο γρήγορο και χαρμόσυνο μήνυμα δια της γέννησεώς του επάνω στη γη. Γεννήθηκε σε σας σωτήρας, είπαν οι άγγελοι. Και πού το είπανε σε σας? Στους ποιμένες. Και κατ' επέκταση σε όλους εμάς. Υπάρχει σωτήρας όπου γεννήθηκε για να πλησιάσει όλους μας και να γεννηθεί στις καρδιές μας και να μεγαλώσει μέσα στις καρδιές μας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το χαρακτήρα, την προσωπικότητά του και να μοιάσουμε στο σωτήρα αυτό, ώστε να μπορεί να μας συστήσει την ημέρα εκείνη ενώπιον του Θεού, γιατί πρέπει να μας ομολογήσει ενώπιον του Πατέρα και θα πρέπει οπωσδήποτε να του μοιάζουμε για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» και να ζήσουμε αιώνια πλέον μαζί με τον Χριστό. Ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν ο αποστάτης κόσμος την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και πιο μπροστά την εποχή της συνείδησης. Ο βυθισμένος στην αμαρτία και στο θάνατο, και βλέπουμε και σήμερα πόσοι όμως άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να δεχτούν αυτό το δώρο του Θεού. Εκεί γεννιέται τώρα η απορία. Γιατί αν δεχτούμε αυτό το δώρο τον Ιησού Χριστό του Θεού να κατοικήσει μέσα μας και να μας αναγεννήσει, να μας δώσει μια καινούργια ζωή που θα γίνει δια του Λόγου, δια του Ιησού Χριστού και του Πατέρα Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πώς θα μετανοήσει αν δεν πει το φως μες στην καρδιά του? Και το φως είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το φως του κόσμου. Πώς θα μπορέσει οπωσδήποτε να εκτιμήσει τα πράγματα και να διαλέξει ότι είναι πολύτιμο και ότι θα τον κάνει πλούσιο και ευτυχισμένο στη ζωή του ότι πνώσει ο Χριστός? Πώς θα μπορέσει να ξεχωρίσει ότι οι αξίες της ζωής ετούτης εν σχέση με τις αιώνιες είναι σαν ένα κάρβουνο με ένα μαργαριτάρι, και να επιλέξει το μαργαριτάρι που είναι η σωτηρία που του δίνει ο Ιησούς Χριστός? Έτσι λοιπόν ο αποστάτης κόσμος και σήμερα και της εποχής εκείνης χρειάζεται τον Ιησού Χριστό, γιατί ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να μείνει μακριά από την αμαρτία και υπερηφανεύεται και για αυτήν. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στην αμαρτία και στο θάνατο. Πόσοι είναι λοιπόν πρόθυμοι να τον ακούσουν και να τον δεχτούν σαν σωτήρα και Κύριό τους? Και αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στην εποχή μας, οι πιο πολλοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και γι' αυτό υπάρχει κρίση στον κόσμο και σήμερα, υπάρχει δυστυχία στους ανθρώπους, υπάρχει δυστυχία στις οικογένειες και δυστυχία στα έθνη που ζουν σήμερα στη γη, γιατί δεν έχουν ζητήσει αυτό το δώρο να γεννηθεί στην καρδιά τους. Όχι γιατί είχε αρνηθεί ο Χριστός να προσφέρει αυτή τη σωτηρία, αλλά γιατί η γη αρνήθηκε να δεχτεί αυτό το δώρο και αυτή την προσφορά της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι οι αιτίες οι οποίες φέραν τη δυστυχία στον κόσμο που ζούμε και σήμερα. Ο Χριστός ήρθε και για σένα και για μένα. Και γιατί υπάρχει κρίση στον κόσμο και πρέπει να φύγει. Και η κρίση έρχεται μόνο αν γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Κύριος του σύμπαντος, ο αιώνιος λόγος, έγινε άνθρωπος και πέθανε στο Σταυρό για να γίνει με τη θυσία του ο δικός σου σωτήρας. Είναι ο δικός μας σωτήρας λοιπόν με τη θυσία του, αν δεχτούμε το δώρο αυτό που έφερε με την Ανάστασή του στις καρδιές μας. Αν δεχτούμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό στις καρδιές μας με πίστη και ευγνωμοσύνη, τότε θα μας γεμίσει με τις ευλογίες τις οποίες υπόσχεται στο Λόγο Του. Έτσι λοιπόν ο άγγελος είπε «Μη φοβήστε, Και αν το συνεχίσουμε και πάμε λίγο πιο μακριά, με την Ανάστασή του, θυμάστε πάλι οι άγγελοι τι είπαν στις μυροφόρες, στις γυναίκες που πήγαν να τον αλείψουν με το μύρο ή στον τάφο που ήταν. Μη φοβήστε εσείς. Ο άνθρωπος που αφήνει το φόβο να τον κυριεύει, δηλαδή ακούει τον εχθρό, οπωσδήποτε δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί λέει τα πρόβατα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Έτσι λοιπόν και εδώ τους λέει μη φοβήστε, γιατί ήρθε ο λυτρωτής πλέον και θα γεννηθεί ανάμεσά σας, θα σε ελευθερώσει από όλα αυτά. Μη φοβήστε λοιπόν, δεν θα πεθάνετε, θα μπορούσε να τους πει, αλλά θα ζήσετε κοσμοϊστορικά γεγονότα με έναν άνθρωπο που θα έρθει και θα αλλάξει τις συνήθειες και θα αλλάξει τη ροή του κόσμου. Από εκεί που ο άνθρωπος επήγαινε στην αιώνια κόλαση και δεν υπήρχε ελπίδα, τώρα θα έρθει η ελπίδα στην καρδιά του μέσα. Θα έρθει το φως στην καρδιά του μέσα και θα διαπιστώσει ότι αυτό που διάβασε από Παλαιά Διαθήκη μπορεί να το εφαρμόσει από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη δύναμη. Και θα μπορέσει λοιπόν να αποκτήσει αξία σαν άνθρωπος του Θεού και θα γίνει παιδί του Θεού και θα γίνει συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Είναι τεράστια αυτά τα νοήματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού και θα πρέπει οπωσδήποτε να ζουν μέσα στη ζωή και στην καρδιά μας. Και αυτή η υπόσχεση, όπως είπαμε, ότι θα γίνει αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, το υποσχέθηκε ο Θεός πρωτοπλάστους και είπε θα του συντρίψει του όφη το κεφάλι, αυτό που θα γεννηθεί από τη γυναίκα, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Θεός. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και ήταν πάντοτε εναντίον του ανθρώπου και είναι μέχρι σήμερα. Γι' αυτό την κρίση που ήρθε στη γη την απολαμβάνει καταστρέφοντας τον άνθρωπο και παίρνοντάς τον στην κόλαση όταν θα έρθει η στιγμή της κρίσης της αιωνίου. Έτσι λοιπόν εκπληρώθηκε με τη γέννηση του Θεού. Αυτό πήρε το φόβο, πήρε τα πάθη, τις αδυναμίες από τον άνθρωπο και γι' αυτό οι άγγελοι φέρουν στους βοσκούς το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης και μαζί του με το χαρμόσυνο μήνυμα ότι γεννιέται η ελπίδα του λαού Ισραήλ και όλου του κόσμου. Και το λέει πολύ ωραία, γιατί μαζί του γεννιέται στο λαό και η ευδοκία του Θεού. Θα έρθει επί γης ειρήνη στους ανθρώπους και ευδοκία, ευτυχία. Έκτοτε όμως, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σαν μια ακόμα ημέρα αργίας, με φωτάκια και με γεύματα και με παρέες και χωρίς Χριστό. Αυτό είναι τεράστιο το οποίο γίνεται, γιατί δεν μπορεί να έρθει η ευτυχία, ούτε η ειρήνη, ούτε η χαρά, ούτε η ελευθερία από φοβίες και όλα αυτά χωρίς τον Χριστό. Γιατί αυτός μόνο είναι Κύριος και αν ο άνθρωπος το δεχτεί σαν σωτήρα του, θα αφαιρέσει όλα αυτά από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν δυστυχώς οι άνθρωποι με λάθος τρόπο γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και πιστεύουν αν ξεκουραστούν στο σώμα θα αλλάξει η διάθεσή τους. Αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί και το πνεύμα του ανθρώπου και ξεκουράζεται μόνο με την παρουσία του Ιησού Χριστού, αν γίνει σωτήρας του. Έτσι λοιπόν ούτε οι αργίες ούτε η ξεκούραση φέρνει αυτή την ανάπαυλα στη ζωή του ανθρώπου για να μπορέσει να τον αλλάξει και να το φέρει στην παρουσία του Θεού για να ζήσει μέσα στην απόλυτη ειρήνη, γιατί άρχοντας ειρήνης είναι μόνο ο Χριστός αν κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να το καταλάβουν σαν σωτήρα σήμερα, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι που δεν έχουν ενημερωθεί γιατί ζουν στην άγνοια και είναι κάτι που τους φαίνει σε προβληματισμό αν το γνωρίσουν, γιατί από εκεί πέρα πρέπει να το ακολουθήσουν, όχι με τον τρόπο που ήξεραν, αλλά με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Και γι' αυτό αλίμονο στην ανθρωπότητα, γιατί μόνο ελάχιστοι δέχονται τον Ιησού Χριστό αυτό το δώρο από τον ουρανό και γίνεται προσωπικό του σωτήρας. Και γεμίζει την καρδιά τους και τη ζωή τους με την παρουσία του και είναι πάντα ευτυχισμένοι. Είναι αυτός που φέρνει την ειρήνη. Και είναι η ειρήνη που κατοικεί μέσα μας και μας δίνει τη δύναμη να την κρατήσουμε ό,τι και αν επιτρέψει δύσκολο Θεός στη ζωή μας. Όπως λέει στο έψιλο κεφάλαιο, 5 εδάφιο στο Μιχαία. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η ειρήνη είναι τρομερό αυτό το οποίο έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος που είναι ειρηνικός και κρατάει την ειρήνη στην καρδιά του είναι αυτός ο οποίος δεν είναι σε πανικό πόλεμο, ποτέ. Αλλά πάντα σκέπτεται, του θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο του Θεού, και σε κάθε δύσκολη περίσταση, αν τον ακολουθήσει, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από φόβο ή από άγχος ή από όλα αυτά που του δίνουν ήττα στη ζωή ετούτη, που είναι κακίες, μίση και ζήγες κακές. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, 750 χρόνια πριν, ο προφήτης Μιχαίας μιλάει λοιπόν για την ειρήνη, όταν θα έρθει ο άρχοντας της ειρήνης μέσα στις καρδιές μας, με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και τότε προφήτευσε λοιπόν σε αυτά τα εδάφια που είπαμε, μέχρι το 5, στο δεύτερο, 5 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο, ο ηγούμενος είναι ένας πνευματικός ηγέτης που όμοιος του δεν έχει δει μέχρι σήμερα ο κόσμος, ούτε έχει ανάγκη να δει μετά από αυτόν. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τότε για τον Ιησού Χριστό το Μεσσία, η Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες δηλαδή και οι προσήλυτοι. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε μόνο σήμερα δια Πνεύματος Αγίου εμείς, αν δεχτούμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας. Και γι' αυτό λοιπόν ο ηγούμενος που λέει εδώ είναι ο ηγέτης, ο οποίος θα έρθει και θα σώσει τον άνθρωπο, θα τον κάνει ευτυχισμένο, θα του λύσει όλα τα προβλήματά του και θα τον πάρει στον ουρανό να ζήσει πλέον σε ένα κόσμο τελειότητας, ο οποίος υπάρχει, τον έχει φτιάξει ο Θεός ταυτόχρονα με τη γη, αλλά όμως οι άνθρωποι δεν τον γνωρίζουν. Και επειδή τα έργα τους είναι πονηρά, υπάρχει αμαρτία που την γλεντάνε, δεν θέλουν να τους αλλάξει και να πετάξει την αμαρτία από τη ζωή τους. Και γι' αυτό δεν ζητάνε και το φως της σωτηρίας που φέρνει ο Χριστός. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα πιστέψει, αυτό το φως κάνει τη διαφορά στη ζωή του. Βλέπει τα λάθη που έκανε, αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, μετανοεί και ο Θεός του δίνει δύναμη για να ακολουθήσει μια καινούργια ζωή, αλλάζοντάς τον ο ίδιος ο Χριστός που θα κατοικεί μέσα του, εάν του δώσει όλη την καρδιά του. Γιατί καθαρίζει την καρδιά αυτή μόνο ο Χριστός. Κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει σωτήρας του. Και δεν έχει ανάγκη από εκεί και πέρα πλέον ο άνθρωπος να ψάχνει για ηγέτες στη ζωή ετούτη. Την τεράστια πλάνη αυτή. Ηγέτες στη ζωή ετούτη δεν υπάρχουν, διότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ο μεγαλύτερος ηγέτης στη ζωή ετούτη έχει αμαρτίες. Οπότε αν τον ακολουθήσει ο άνθρωπος δεν θα ευημερήσει, γιατί θα συνεχίσει πλέον να έχει σαν πρότυπο τις αμαρτίες που κάνει αυτός που παραδέχεται και υψώνει στη ζωή του και τον ελέει ηγέτη. Αυτός που είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ηγούμενος που λέει εδώ στον Ισαΐα. Είναι ο πνευματικός ηγέτης που όμοιός του δεν υπάρχει, ούτε θα έρθει ποτέ στη γη μέχρι το τέλος του κόσμου. Και ο κόσμος τον έχει απόλυτη ανάγκη, αν τον αναγνωρίσει σαν σωτήρα και κύριό του, σαν ηγέτη του. Ποτέ δεν θα τον προδώσει, ποτέ δεν θα τον λυπήσει, ποτέ δεν θα τον απογοητεύσει. Γιατί είναι τέλειος σωτήρας και το έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ολοκληρωμένο έργο σωτηρίας για του ανθρώπου και έργο που να του δώσει δύναμη, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη στο προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα, για να αλλάξει, να μοιάσει με τον Ιησού Χριστό. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν έχει την ικανότητα ο άνθρωπος να μπορέσει κάτι που βλέπει στραβό να το διορθώσει, γιατί υπάρχει σάρκα που τον επηρεάζει. Και έτσι ο άνθρωπος που έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό, μόνο αυτός δέχεται την ειρήνη και τη χαρά και μπορεί οπωσδήποτε να νικητής να ακολουθεί τον Χριστό. Και αν πάμε σε Εφεσίους 2 κεφάλαιο το Β 14, λέει ο Απόστολος Παύλος δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτός είναι η ειρήνη μας. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε στη γη σαν επισκέπτης που θα έφερε την ειρήνη και να φύγει, αλλά είναι ο ίδιος η ειρήνη. Και γι' αυτό, παρόλο που πέθανε, αναστήθηκε και μπορεί σήμερα να κατοικεί σε κάθε καρδιά ανθρώπου. Και τον έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, να κατοικεί, γιατί είναι ο βασιλέας της ειρήνης και θα μας δίνει από την ειρήνη αυτή που δίνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα χάνεται ποτέ από τη ζωή μας. Και αν προς στιγμή γίνεται αυτό, ζητάμε το αίμα, το μας καθαρίζει και συνεχίζει πλέον η ειρήνη και έτσι απολαμβάνομαι τις ευλογίες που δίνει στη ζωή μας, είτε μικρές είτε μεγάλες. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του γίνεται γιος ειρήνης. Έτσι μας αναφέρει στο Λουκά, το γιώτα κεφάλαιο 6. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να φύγουν οι φόβοι και η ανησυχία από το παρόν και το μέλλον της ζωής μας είναι να συμφιλειωθούμε με το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος κατοικεί μέσα μας για να ειρηνεύσει η καρδιά μας. Και θα πρέπει καθημερινώς γι' αυτό να πηγαίνουμε στην προσευχή να διαβάζουμε το Λόγο Του, και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε, αν διαβάζουμε το Λόγο Του, τότε έχουμε επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό δια της προσευχής. Αν όμως δεν ξέρουμε το Λόγο Του, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να επικοινωνούμε με το Θεό για να εδραιώνεται η παρουσία Του μέσα μας και να μας δίνει την ικανότητα νικητές να Τον ακολουθούμε, αλλά και παράλληλα ακόμα, οπωσδήποτε, να είναι σωτήρας μας για να μας ελευθερώνει από τις καθημερινές μικρές και μεγάλες αμαρτίες, τις οποίες μπορεί να γίνονται στη ζωή μας όταν δεν προσέχουμε ή όταν δεν ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό δεν μπορούμε να Τον έχουμε στην σκέψη μας μόνο τον Ιησού Χριστό, αλλά πρέπει να κατοικεί και μέσα μας και να έχουμε προοφθαλμόν, καθώς διαβάζουμε το Λόγο Του, τη ζωή Του, πώς έζησε, για να ζήσουμε και εμείς το ίδιο όπως Αυτός, για να νικήσουμε όπως νίκησε. Θαρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο, λέει. Αν λοιπόν ζούμε όπως έζησε, θα τον νικήσουμε και εμείς. Και πρέπει να προσέξουμε, όπως είπαμε, γιατί πρέπει να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε και να μισήσουμε ό,τι μίσησε, για να αρέσουμε στο Θεό και να αξιωθούμε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Άνθρωπος ο οποίος δεν ζει με αγιασμό προς το Θεό, δεν είναι αγαθός. Γιατί τη μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάζεται στον άνθρωπο είναι να μπορέσει να καταλάβει ότι το γήινο συμφέρον δεν μπορεί να του δώσει ευτυχία και χαρά, ούτε αιώνια ζωή. Πρέπει λοιπόν να βάλει, καθώς ζει στη ζωή ετούτη, το ουράνιο συμφέρον στην καρδιά του μέσα και να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό που έρχεται καθώς το ζητάει, να του δώσει την ικανότητα και τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου για να ζήσει αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Αυτά λοιπόν δεν γίνονται χωρίς την επέμβαση του Θεού. Και γι' αυτό ο Κύριός μας λέει πως τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν Του τον αγαπητό, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανείς που θα πιστέψει σε Αυτόν. Και το αναφέρει στο γάμα κεφάλαιο 16 εδάφιο, κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται μόνο προετοιμασίες να κάνουμε για το τραπέζι, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι να κάνουμε προετοιμασία δια του αγιασμού στις καρδιές μας και να ζητήσουμε το σωτήρα μας να αποκαλυφθεί περισσότερο στη ζωή μας για να τον ακολουθήσουμε, διότι αν δεν τον ακολουθήσουμε όπως Αυτός θέλει, τότε μας έσωσε μεν, αλλά πρέπει να μας σώζει κάθε μέρα από τη σάρκα και τον κακό εαυτό μας. Δεν είναι σωτήρας της στιγμής, είναι σωτήρας αιώνιος. Και αν τον ακολουθήσουμε και τον αφήνουμε να μας αλλάζει, τότε αυτό που θα μας βοηθήσει να ζήσουμε αιώνια μαζί Του είναι αυτό που κέρδισε με την Ανάστασή Του και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, και όχι μόνο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ανεστήθηκε και έδειξε το πνευματικό σώμα στους μαθητάς και στο λαό ο οποίος πίστευε την εποχή εκείνη, κάποτε 500 μαζεμένους και πολλούς άλλους, για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι πρέπει αυτό το σώμα να το κερδίσουν όπως το κέρδισε αυτός, για να ακούσουν το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με το πνεύμα χωρίς σώμα εις τον αιώνιο κόσμο. Και αυτό το εξασφάλισε με την υποταγή και την αναμαρτωσύνη του Ιησούς Χριστός για όλους μας, αν πιστεύουμε. Και θα έρθει λοιπόν να μας παραλάβει, θα μας δώσει αυτό το σώμα για να πάμε μαζί Του και θα μας συστήσει στον Πατέρα την ημέρα εκείνη για να ζήσουμε μαζί Του αιωνίως και να βλέπουμε τη δόξα του Πατέρα και τη δική Του. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Αγίως γιατί ο Θεός είναι Άγιος και πρέπει να γίνουμε και εμείς Άγιοι, δικαίως, γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε όλο το θέλημα του Ιησού Χριστού, όλο το λόγο, και ευσεβώς, όχι να φοβόμαστε, αλλά να σεβόμαστε το Θεό και να τον υπολογίζουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στη ζωή ετούτη, για να μην πέσουμε σε παγίδες, με μέρημνες και την απάτη του πλούτου. Και αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, δια Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο θαυμαστός σύμβουλός μας. Αυτός που κάνει θαυμαστά πράγματα στη ζωή μας και είναι Θεός θαυμάτων για τα παιδιά Του, αλληλούια, για τα αδέρφια Του, αλληλούια, τα οποία ζουν στον κόσμο τούτο με τις δυσκολίες αυτές, γιατί Αυτός ενίκησε και θα νικήσουμε κι εμείς. Με αυτό τελειώνουμε και σήμερα. Ο χρόνος τελείωσε και ο Θεός να μας ευλογίζει και να μας βοηθήσει να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να μας αλλάξει και να μας διορθώσει από οτιδήποτε στραβό υπάρχει, γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι και το χρειαζόμαστε όλο το χρόνο που θα ζήσουμε στη ζωή ετούτη. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ενισχύσει και νικητές να τον ακολουθούμε στη ζωή ετούτη. Αμήν.